Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
V sobotu 5. října ve 3 hodiny odpoledne bude v Roztokách u Jilemnice na domě číslo popisné 133 odhalena pamětní deska oznamující, že právě zde žil Jaroslav Grossman, účastník 2. a 3. odboje, politický vězeň, kurýr neboli agent Chodec a nositel řádu Tomáše Garrigua Masaryka z roku 2009. Před mnoha lety jsem za Jaroslavem Grossmanem do Roztok jezdíval. Žil tam celý život, tedy pokud zrovna nebyl na útěku, v armádě, v emigraci nebo ve vězení. Poslal mě za ním překladatel a synovec Prokopa Drtiny Jindřich Pokorný. Tehdy v roce 2006 o Grossmanovi jen málo kdo něco věděl. Výjimkou byli většinou sousedé a blízcí lidé. Našel jsem o něm jen jeden článek, který vyšel v regionálních novinách. Když jsme natáčeli rozhovor, bylo mu už 82. Pamětní deska bude odhalena při příležitosti jeho nedožitých stých narozenin. Jaroslav Grossman, přezdívaný Jarka, byl odbojář, voják, politický vězeň a taky vyhlášený automechanik. Mluvil pomalu, těžce a protože byl po mrtvici, s občasnou pomocí své paní. Nešetřil se a jakoby potvrzoval, že není zvyklý o sebe pečovat. Kouřil jednu cigaretu za druhou. Ze všeho nejdřív se mě ptal, co mám za auto. Nebyla to obyčejná zvědavost, ale projev lásky ke strojům. Jaroslav Grossman občas zapomínal jména míst a lidí, ale většinou věděl, kde jezdili nákladňáky Studebaker a kde vyprošťoval tanky Tahač Caterpillar. Jenom si nebyl úplně jistý, jestli auto, které opravoval v německém exilu novináři Pavlu Tigridovi, bylo opravdu Citroen. Dnešními příběhy vás provází Adam Drda. Jaroslav Grossman se narodil 13. srpna 1924 v Lipštátě jako druhé dítě ze tří v rodině drobného obchodníka. Celý život prožil v Roztokách, pokud zrovna neutíkal, neválčil nebo neseděl ve vězení. Jako kluk měl české i německé kamarády, chodil do německé školy v Hejnicích, aby se pořádně naučil druhý jazyk. Jeden z prvních politických konfliktů prodělal ve 14. Začali ho honit mladí henleinovci, zaběhl do potoka a pronásledovatelé ho nechtěli pustit z vody. Vysvobodili ho němečtí obyvatelé z domku na břehu a poslali ho vlakem domů. Grossman se potom vyučil u firmy Schier strojním zámečníkem a opravářem aut. Do roku 1944 nebyla jeho rodina přímo zasažena válkou a nacistickou okupací. Pak byl ale 20-letý Jarka totálně nasazen do továrny ve Stuttgartu a brzy převelen do pobočky německé firmy v Nové Pace. Do bývalé textilky, která se přeorientovala na zbrojní artikl.
Já jsem byl vyjmutej z transportu a byl jsem nasazený do německého podniku firmy Daimler-Benz, který se právě tady v Nové Pace zakládal. A oni dělali na jejich zbrojní průmysl. Měli jsme takovou skupinu chlapců stejně starých a když jsme pracovali v té Nové Pace, tak jsme vykládali stroje, které přijeli vlakem a my jsme je měli transportovat do fabriky a jelikož jsme tomu rozuměli, jo, tak dělit si hlavy třeba od takové nějaké mašiny, jo, jsme hodili tam do rybníku a ona byla ta mašina k něčemu.
Jaroslav Grossman se tedy pouštěl do prvních sabotáží s kamarády Oldřichem Valáškem, Miroslavem Holcem a Janem Horáčkem, synem legionáře vězněného v koncentračním táboře. Brzy se jim zdálo, že poškozené stroje pro Německo nejsou dostatečný odboj a mladí muži vymysleli větší akci a rozhodli se, že způsobí zkrat vysokého napětí a vyřadí rovnou z provozu kus fabriky.
Tam byly dvě továrny spojeny a tam takovýma kanálama vedli proud a tam právě v tom vedlejším podniku vyráběli elektřinu. Měli generátory, jo. No a říkám, co takhle, když děláme ty malé věci, takovou větší věc, jo. No tak vybrousil jsem takový tříhran ocelovej a zkoušel jsem kabel prorazit. Tak jsem to uskutečnil, když to všechno bouchne, hrozná rána. Elektrika mezi sebou, víte, to vyhořelo, tma všude nastoupilo, tam gestapo hnedka a jednotlivě nás odváželi do Nový Paky, tam měli vyšetřovnu, jo, dostal jsem lepáka, facku, my jsme dělali, že o ničem nevíme.
Gestapo mladé muže brzy propustilo. Začátkem května 1944 je vyslýchalo preventivně, tak jako všechny, kdo měli možnost volného pohybu po továrně. Bylo ale jisté, že přituhuje a kamarádi se v hospodě dohodli, že raději utečou přes Slovensko do Sovětského svazu. Valášek považoval útěk za příliš riskantní, chtěl jít tedy ve třech, jenže Miroslav Holec se svěřil otci a ten mu cestu rozmluvil. Zůstali tedy dva, Jan Horáček, podle tehdejší fotografie, vyhlížející mladě a jemně, a Jaroslav Grossman, naopak statný chlapík s postavou dřevorubce. Neřekli nic rodinám, Grossman sebral otci mapy a kompas, obstaral si malou pistoli a náboje, nasedli do vlaku a pod záminkou, že jedou na krátký výlet, vyrazili na Slovensko. Zprvu šlo všechno dobře, i když o dobrodružství nebyla nouze. Asi 20-letým mladíkům se podařilo přelstít kontroly na nádraží, jednou je nevědomně zachránil rumunský konzul, který se dožadoval u průvodčího novin a odvedl tak jeho pozornost od černých pasažérů. Šťastně dorazili na Slovensko, prodali svetr, aby získali peníze a utrmácení a hladoví se koncem května 44 dostali do Liptovského Mikuláše. Tam ale nevěděli, co dál. Jaroslav Grossman chtěl koupit v trafice na ulici korespondenční lístek a napsat domů. Trafikant se ho prohlížel a Grossman o 62 let později vyprávěl.
Za toho staršího pána jméno Mašura, já to nemůžu do smrti zapomenout, jo. Tak říkám mu dva korespondenční lístky a on říká, chlapci, vy nejste Slováci, jo, vy jste Češi. A nebojte se, já mám manželku Maravanku, za chvílečku končím, tak si pohovoříme. Hovořila s námi česky. No tak jsme se osměli a říkali jsme, jaký máme úmysl. A on říkal, chlapci, počkejte do večera tady u nás a přijde můj syn a on vás dovede do hor.
Grossman s Horáčkem přečkali noc ve stodole, odkud mohli sledovat, kdo přichází. Cítili se trochu bezbraní, byli trafikantovi Mašurovi vděční, ale nevěřili nikomu. Napsali už do staré paky, že jsou na útěku, dopis poslali kamarádce, to aby policie rodičům uvěřila, že s aktivitami potomků nemají nic společného. Trafikantův syn opravdu přišel a odvedl kamarády do hor, do lovecké chaty, poblíž vesnice Bobrovec. Byla zamčená, mladíci vylomili dveře, vyspali se, ale nakonec si přece jenom řekli, že je nebezpečné pobývat v chatě, jejíž majitel se mohl kdykoliv objevit. Sebrali tedy dvě pokrývky, nějaké jídlo a šli dál do prázdné koliby.
Už jsme usnuli a najednou rány slyšíme na dveře a viděl jsem skřížený pušky ve šervinách z těch dveřích. Hlapci, odevřte. No tak jsem odevřel, už jsem myslel, že to je zase náš konec, no ale byli to polovníci z té chaty, který šli na té třevy, jo.
Byl to další šťastný moment, jakých už kamarádi Grossman a Horáček zažili a ještě měli zažít dost. Lovci jim odpustili vloupání do chaty a dovolili, aby se z koliby vrátili zpátky. Grossman a Horáček se potom v chatě setkali a také spřátelili s několika mladými Slováky. Žili tam, jako by byli jen na prázdninách, večer zpívali u ohně lidové písničky a poslouchali gramofon, který Jaroslav Grossman opravil. Ale to už po nich šla policie vybavená fotografiemi. V místních novinách brzy vyšlo varování před dvěma podezřelými muži. Student z Bratislavy, který se jmenoval Igor a který se v našem příběhu ještě mihne, se šel tehdy do města a Čechy udal. Naštěstí byly ale včas varování a to byl další šťastný moment. Policisté si totiž šli před zásahem vyzvednout klíč od chaty k majiteli, k hospodskému, který patřil ke zmíněným myslivcům a o uprchlících věděl.
Bylo to hospodě, jo? Tak jim dal klíč a upozornil hnedka jednoho chlapce, aby k nám utíkal, tak vzal kolo, aby nás informoval, že to je špatný, že zkrátka udání. Jo. My jsme odešli a skutečně asi tak během půl hodinky už se přišli. Jo. A tam byli jenom ty studenti, kteří říkali, jo, tady nikdo není, jo. Tak ty nás popřeli a tak jsme tam prohlídli všechno a odešli pryč, jo.
Vzpomínal Jaroslav Grossman v době rozhovoru 82-letý. Svou pistoli tenkrát nepoužil, říkal, že mu to připadalo absurdní. Dostal jsem od něj fotografii, kterou pořídili slovenští kamarádi u chaty, o které je řeč. Veselí mladí lidé, skupinová fotka jako z gymnaziálního výletu a v levém rohu je čtvercová díra. Někdo vystřihl udavače. Ale tohle je pořád teprve začátek příběhu.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Grossman už si v době natáčení nepamatoval, jak přesně probíhala další cesta přes hory a jiní svědkové už nebyli naživu, nebo jsme o nich aspoň nevěděli. Jan Horáček byl mnoho let po smrti. Svou válečnou pouť popsal Grossman v roce 1956 ve vzpomínkách pro obecní kroniku Roztok u Jilemnice, ale předával mi zápis s upozorněním, že nemohl psát svobodně. Byl tedy ve vězení jako politický. Jisté je, že cestou na východ se ke kamarádům přidal další uprchlík, Rus jménem Antoniuk, který utíkal ze zajetí. Moci sice nerozuměli, domlouvali se rukama, nohama, ale uvěřili si navzájem. Šli společně a společně také přecházeli hranici směrem na Zakopané, kde se vyhnuli německým vojákům a silnici. V červnu 1944 dorazili až do vesnice Gromka a nastalo první setkání s německou armádou.
Jdeme a říkám, podívej se, to je taková mirovná vesnice, jo? A jsme pár kroků, halt, hände auf. Já jsem utíkal z té cesty, jo? Popoběh jsem kus a slyším, utíká někdo za mnou. Pak jsem slyšel ránu a druhou. Otočil jsem se Honza za mnou a tam byla řeka Dunajec. Tak jsem skočil do toho Dunajce. Věděl jsem, že Honza neumí plavat, tak jsem ho jednou rukou jsem plaval a druhou rukou jsem ho strkal před sebe až ke kraji. Vylez a najednou viděl jsem, jo, ten Rusák taky skočil do řeky, víte, taky neuměl plát s sebou. Vrátil jsem se, chytil jsem toho Rusáka a taky strkal před sebe. Ten tok se kroutil přímo do vesnice, tak jsme museli znovu zase do vody, jo, protože do vesnice jsme nechtěli přijít, víte. A tak jsme vylezli ven a viděli jsme hřbitov a už nějaký motorky a auta Němci jezdili, jo, k tomu místu, kde jsme utekli, jo.
Vzpomínal Jaroslav Grossman a vyprávěl, jak jim zachráněný Rus ateista nadšeně sděloval, že Bůh asi je. Uprchlíci zaběhli do obilí a utíkali dál. Voda se ukázala jako značná potíž. Grossman říkal, že kamarády přes ní musel přinejmenším dvakrát tahat jako koťata. Nevěděli pořádně, kde jsou, orientovali se podle kompasu směrem na východ a také podle pohybu německých jednotek, kvůli kterým ale museli ze směru opakovaně uhýbat. Němečtí vojáci na ně jednou začali znovu střílet a při útěku zmizel Rus Antoniuk. Grossman s Horáčkem byli vyčerpaní, jedli jen to, co našli nebo ukradli, jejich pozornost ochabovala a nakonec spadli do zajetí. Sebral je voják v německé uniformě.
Říkal, abychom dali ruce nahoru, tak nás vedl asi po takových 4 hodině, nás předal dalšímu člověkovi, ten už neměl uniformu, to byl ve skutečnosti polský partizán, který nás haltoval. Dostali jsme se do nějaké chalupy, kde bylo víc těch partizánů a tam nás vyslychali, tak jsme všechno opakovali, co jsme začali. Oni nám nevěřili, ptali se, jestli umíme německy, jo, tak nás dali do takové stodoly. Tam bylo asi 20 lidí, jo. Většinou to byli Němci zajatí Polákama, partizánama a asi za 2 hodiny zase nás volali, jo. A tam jsme se potkali s tím Rusem, jo. Taky ho chytli, on potvrdil, že utíkáme ze Slovenska, tak jsme byli asi týden v jejich společnosti a v jednom okamžiku nám dali zbraň, abychom zastřelili nějakého toho člověka z těch zajaců. Bylo to ošklivý. Já jsem nedovedl zmáčknout spoušť, jo, od ty pušky na toho člověka a nebudu se vyjadřovat, jestli Honza nebo ten Rusák použil zbraň. Já ne.
Najednou, takřka ze dne na den, se Grossman s Horáčkem ocitli v tvrdé realitě partizánské války. Získali důvěru, dostali zbraně a používali je. Pro Grossmana to nebyla nikterak příjemná skutečnost. O své v uvozovkách partizánské skupině mluvil s nechutí. S Horáčkem se zúčastnili přepadení vlaku, potom s ostatními postupovali vstříc Rusům a dostali se nakonec na kraj frontové linie a pak mezi bojující armády. Kolem nich se podle Grossmanových vzpomínek rozpoutalo peklo. Nad hlavami jim svištěly střely z děl a všemožných dalších zbraní. Skupina se rozpadla a partizáni se v lese navzájem ztratili. Část jich dokonce odložila zbraně. Zbytek se sformoval a Češi vybavení jakýmsi improvizovaným potvrzením od partizánského velitele šli dopředu na průzkum. Grossman narazil na vesnici, kde už sídlila Rudá armáda.
Doplížil jsem se k tomu stavení, byla tam tma, jo, ale ty záblesky, tak říkám, tovariši, nic jsem jiného neuměl a tak přijeli dva ty Rusáky, jo, viděli se zbraní, no tak zbraň mě vzal takhle, říkal, ještě mám dole kamarády. Davaj, tak ještě vylezli jich asi 10, jo. Byl tam nějaký podporučík. Tak do světnice nás vzali, jo. Co jsme, jo. pak nás odvedli nějaký vysoký důstojníci a jsme jim říkali, co jsme viděli, kde. Oni si to tam zamaloval, to bylo map nějakých, a předali nás NKVD. A ty nás stěhovali, autem jsme seděli zádu, jo. Tak jsme se dostali do Sovětského svazu. Transportovali nás, a nevím, asi jestli jich bylo 500 nebo 1000 lidí, jo. A bez jídla nám už kručelo psychu, protože to už člověk několik snad dní nejed. A když jsme šli tím transportem, tak jsem říkal, Honzo, to my nevydržíme, tohle, to tady pěšky. Říkal jsem, podívej si, až pojede nějaký auto, tak zadě pověsíme se a ujedeme. No, tak jsme se chytili, sajty vyskočili a hurá.
Společník na cestě ze Slovenska, Rus Antoniuk, se kamarádům u Sovětů definitivně ztratil. Už nikdy se nedověděli, jaký byl jeho další osud, nevěděli ani o polských partizánech. Útěk z transportu byl další velké štěstí a zároveň další riziko. Grossman i Horáček byli bez dokladů i bez partizánského potvrzení, protože obojí zůstalo u Rusů. Na korbě nákladňáku dorazili až do blízkosti Kyjeva, dálili na tendru nákladního vlaku. To už se cíleně chtěli dostat ke Svobodově armádě. Byli znovu zatčeni, když na jakémsi nádraží hledali vodu, znovu vysvětlovali, že nejsou špioni ani zrádci a zase měli štěstí, protože se jim povedlo zmizet. Nakonec po dlouhém pochodu viděli, že se po silnici blíží motorka s jedním vojákem. Bylo léto 1944, voják měl na čepici československý znak, neuměl ale česky, pocházel z podkarpatské Rusy. Grossmana to stálo hodinky, ale za to je voják svezl k armádě a k odvodu. Byli posláni na krátký výcvik a potom už odvezeni rovnou na Duklu. Horáček a Grossman byli tehdy nemilosrdně rozděleni.
Tak jsme tam vystoupili z aut a do šiku, jo. Několik důstojníků tam bylo a vyvolávali jména, jo. Grossman vlevo, jo. A za chvilku Horáček vpravo, to se viděl Horáčka, jsem si myslel naposledy, jo. Já jsem tomu důstojníkovi říkal, to je můj příbuzný bratanec, jo, prosím vás, dejte nás dohromady. A on říká, tady ti je každý bratrem, jo, a dej si odchod, tak jsem si dal odchod, jo. A on se dostal k dělcestu a já v pěchotě.
Posloucháte příběhy 20. století.
Posloucháte dnes příběhy 20. století věnované památce Jaroslava Grossmana z Rostok u Jilemnice. Grossman byl protinacistický odbojář a později voják. Jeho vzpomínky jsme přerušili ve chvíli, kdy prodělal krátký vojenský výcvik a potom byl nasazen jako pěšák v Karpato-Duklaské operaci. Nasazení do bojů bylo tvrdé, události na Dukle byly už také mnohokrát popsány. Ptal jsem se Jaroslava Grossmana, co tenkrát cítil, a trochu hloupě, jestli měl strach.
Strach, no, nevím, že tak my jsme dostávali každý den nebo druhý den nějakou vodku, jo. V první řadě jsme chtěli bojovat proti Němcům. Strach byl porád, ale tak člověk nebere, jo. Když tam vidíte každý den nějaký lidi chybějí, jo. Když vidíte každý den mrtvoly, tak vám to ani nepřijde. Já se dobře pamatuju v Zákopech. Tam byl takovej sad do smrti, ho budu vidět, jo. Chlapík, sedlák, vysoký, to byl Žid, jo. On se modlil, jo. Po svým, ano, to jsem viděl poprvé, že se uklání, sedí, jo, pušku měl držet a seděl a kýval se a já jsem se modlil po svým, víte. To byl takovej přece jenom strach, víte.
Kamarádovi Janu Horáčkovi neměl Jaroslav Grossman žádné zprávy. Jeho vojenská anabáze by vydala na samostatný pořad, podobně jako tomu bývá u většiny dalších vojáků. Zmiňme, že se tehdy poprvé setkal s později neblaze proslulým prokurátorem Karlem Vašem. Krátce mu byl přidělen jako zapisovatel k vojenskému soudu, který posuzoval případy dezerce nebo sebepoškození. Koncem září v roce 1944 útočil československý sbor na německé vojáky od osady Barvínek. Grossman tam byl raněn.
To bylo v tom Barvínku, když jsem byl raněný, to bylo po dělostřelecké přípravě. Když to trvalo asi tak 2 hodiny, ty Kaťuša a dělostřelectvo, tak tam byla hranice a útočili jsme z kopce dolů. A viděl jsem takovou zděnou budovu, tak k ní jsem chtěl doběhnout, ale vedle mě kamarád zraněný křičel o pomoc. Tak k té budově jsem ho dnes. Tam jsem dostal tu ránu. Nic jsem necítil, až za chvíli. Tak jsem byl zraněný do nohy, pak odveden zase zpátky do Polska. Tam byla naše nemocnice, tak do nemocnice.
Ve stanové nemocnici v Krosně strávil Jaroslav Grossman asi měsíc. Potom byl přidělen ke spojařům, zažil ještě spoustu dramatických událostí a byl také znovu lehce zraněn, poté co jeho džíp najel na minu. Jeho spolujezdec byl na místě mrtvý. Grossman se potom na lyžích dostal do Liptovského Mikuláše a byl zřejmě prvním vojákem z osvobozenecké armády, kterého viděla rodina trafikanta Mašury, ta, která mu před pár měsíci pomáhala v útěku. Když boje skončily, dostal se stále ještě voják Jaroslav Grossman na jaře 1945 do Pardubic. Už to nevydržel a rozjel se na černo domů. Jeho svérázný návrat na Zapřenou, provázený salvou, který mu zkazil povýšení, popisoval na starší archivní nahrávce. Je krátká, tak prosím, omluvte horší kvalitu zvuku.
Z Pardubic jsem jel tím jípem Roztoky. Jo. Přijel jsem zavšivenej, prosím, to jsme měli vši, jo, a táta doma nebyl, táta byl v Praze. Nikdo nevítal mě, jo. Tak jsem vzal granáty, asi 2 nebo 3, a hodil se je za barák. Tam v sousedství měli krávy, ty se mohli zbláznit, jo. Tady se nestřílel, tady byl klid. Vylítla maminka v Bačkorách, co je. A já jsem, zrovna jsem ji chytil. Říkal jsem, prosím tebe, máš nějak odšivit mě, jo.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Grossman byl vyznamenán válečným křížem, medailemi za chrabrost a za zásluhy. V Roztokách se setkal s Janem Horáčkem, také on boje šťastně přežil. Stejně jako jeho otec přežil nacistický koncentrák. Bylo by dobré, kdyby příběh na tomto místě mohl skončit. Kdyby se dal jen konstatovat happy end, kdyby se dal říct, že Jaroslav Grossman odešel z armády, usadil se a žil šťastně až do smrti. Tak to jistě být mohlo, ale nebylo. Zanedlouho přišel komunistický převrat. Vítězný únor 1948.
Čeká tě, Evropo, velká a slavná budoucnost. Na pulzu Prahy, na dolejším konci Václavského náměstí, vystoupil Klement Gottwald na tribunu, tváří v tvář všemu lidu. Všem revoltujícím zástupcům, všem nekonečným zástupům, tak dlouhým jako utrpení dělnické třídy. Tak dlouhým jako jejich očekávání. Oznámil, že demise odstoupivších ministrů byla konečně přijata.
Mladý veterán z východní fronty Jaroslav Grossman nebyl komunismu nakloněn a po návratu z boju ho překvapilo, kolik lidí se najednou v nové i staré pace a okolí začalo hlásit ke komunismu a objevovalo se s rudou hvězdou na klopě. Grossman se přidal k národním socialistům. Nakrátko převzal národní správu v liberecké firmě Ulbrich, ale jak v zemi přituhovalo, zrálo v něm rozhodnutí, že se vydá na další cestu. Hned po únorovém puči, počátkem března 1948, se rozhodl k odchodu z republiky. 25. února 1948 napsal na štít domu vedle prodejny Konzumu v Roztokách u Jilemnice heslo, které dobře vystihovalo dobu. Komunisté bourají republiku. S pomocí kamaráda pak Grossman přejel ve vypůjčeném autě hranici a dostal se do utečeneckého tábora v Německu. Jeho uprchlická historie je komplikovaná a svázaná s několika lidmi, ale dnes ji lze jen velmi těžko rekonstruovat. K dispozici jsou jen pozdější vyšetřovací protokoly Státní bezpečnosti, u těch je ovšem nejasné, co přesně Státní bezpečnost věděla a současně zřejmé, že vyslýchaný se snažil říkat jen to, co říkat musel. Jisté je, že se Jaroslav Grossman stal spolupracovníkem americké tajné služby CIC. Badatel František Weir píše, že jako bývalý voják z východní fronty to Grossman v Německu neměl lehké. Takzvaní frontáci z východu byli přece jen trochu podezřelí, protože bojovali za druhé světové války pod sovětským velením. V samotných táborech panovala velká opatrnost. Předpokládalo se, že tam stále operuje dost českých agentů, kteří podávali zprávy do ČSR. Jaroslav Grossman nakonec prošel prověrkou dobře a dostal svůj první zpravodajský úkol. Připravil se k přechodu zpátky do Československa. Christian Heckel a muž jménem Glaser, pracovníci CIC v Německu, mu předali agenturní legitimaci a telefonní číslo do centrály pro případ nouze. Služební číslo Jaroslava Grossmana bylo G1381924005. To byl citát. Z Grossmana se stal kurýr nebo také agent chodec. Přes hranice převedl několik lidí, pokusil se přemluvit k odchodu i svou tehdejší přítelkyni a potom byl pověřen zvláštním úkolem, totiž dostat do Německa bývalého ministra spravedlnosti Prokopa Drtinu. Drtina ležel v nemocnici po neúspěšném pokusu vzít si na protest život. Jeho tehdejší situaci mi popsal jeho příbuzný, literární historik a překladatel Jindřich Pokorný.
Prokop Drtina byl hluboce zklamán postojem prezidenta Beneše tím, že povolil Gottwaldovu tlaku a podepsal tu vládu obrazený Národní fronty. Rozhodl se tedy, že proti tomu bude protestovat tím, že dobrovolně odejde ze života. Tady u nás, jak víme, ta tradice je poměrně dost silná už od smrti plukovníka Švece. Toto to byl druhý příklad a třetí o 20 let později byl případ Jana Palacha. A ta všechna rozhodnutí měla společného jmenovatele, že prostě vyburcovat veřejný mínění. Ta slova znějí dvakrát bez jediného výstřelu. Jsme se vzdali svobody. Poprvé v roce 1938, podruhý v roce 1948. Beneš sám v rozhovorech s Prokopem Drtinou několikrát opakoval, že Mnichov se nesmí nikdy opakovat. Nikdy už tento národ se nesmí vzdát své svobody tak lacino. To se platí dlouhodobě. A v tom měl naprostou pravdu. Jenomže on tuto zásadu, to se nesmí opakovat, porušil. Prokop Drtina, jak známo, byl jedním z nejbližších Benešových spolupracovníků. Proto se rozhodl k tomu činu.
Prokop Drtina se rozhodl ukončit svůj život krátce poté, co prezident Edvard Beneš v jeho očích selhal. Znovu Jindřich Pokorný.
Ve středu podepsal Beneš Gottwaldovi vládu a Prokop Drtina se v pátek pokusil dobrovolný odchod ze života. Byl už úplně obklopený pracovníky STB, ty ho hlídali. On zjistil, že není úniku a on se nemohl už nikam přesunout, řekněme, do bezpečí, do jiného úkrytu, kde by nebyl sledovaný. Ten dobrovolný odchod ze života se nepodařil proto, protože se mu vzpříčila patrona v revolveru a on potom volil ten skok z okna, který nedopadl, jak víme, smrtelně. Tam ho našli, nedal jim to moc práce, protože ta celá vila byla hlídaná. Okamžitě ho převezli na Bulovku. Tam byl hospitalizovaný na chirurgii, ošetřoval ho nějaký doktor Mach. Ale tam měl pokoj, kde tedy se léčil prakticky nepohyblivý v extenzi. A před tím pokojem seděli dva příslušníci bezpečnosti, který ho hlídali.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jaroslav Grossman, který měl Prokopa Drtinu krátce po převratu v roce 1948 dostat ze země a který mi říkal, že s nápadem, aby to provedl, přišel Pavel Tigrit, s nímž se o Drtinovi bavil, vzpomínal.
Zjistil jsem, jak na tom je. Ten Drtina dostal se spojení na nějaké Tošnera, Vojtěcha, který umřel asi před dvěma měsícima, 92 roku, a on byl vedoucím u kriminálky a právě tohle Drtiny, jo. Tak ho dali do sádového lůžka, jo. Připravili ho na Bulovce k odjezdu. On zkrátka ten Tošer tam určitě měl známý, takže ho dali do Sádry. Jo? Měl jsem k tomu Vandéra šestiválec, který ani nevím, jak dopadl, víte, protože to, když už byla ta doba, že jsem ho měl odvést, jo? Tak 2 hodiny před celou akcí jsem byl začený.
Po příjezdu do Prahy dne 8. května 1948 přespával Grossman 6 nocí v bytě paní Marie Poštolkové v Praze a sestavoval skupinu k únosu doktora Prokopa Drtiny. V Praze se spojil s kriminálním radou Vojtěchem Tošnerem, který ho seznámil s Bohumilem Slezou, toho času správcem Chromexu v Praze. 3. července provedl Grossman se Slezou obhlídku terénu v okolí chirurgického pavilonu Bulovky, kde ležel Drtina, a upřesňovali celý postup únosu. Akce měla, alespoň podle Grossmanova vyprávění, proběhnout následovně. Policejní důstojník Vojtěch Tošner měl ve spolupráci s dalšími lidmi zajistit oslabení hlídek v nemocnici, ovlivnit správné lékaře a dohodnout další podmínky k tajnému odvozu Prokopa Drtiny. Grossman měl zase na starosti technické záležitosti únosu a obranu, dokonce měl domluvené i letadlo. Státní bezpečnost Drtinu úzkostlivě střežila a zamýšlela s ním uspořádat velký vykonstruovaný proces. Není jasné, co všechno STB o zamýšleném únosu věděla. Kdyby se podařil, byl by to husarský kousek. Jenže Jaroslav Grossman se přes hranice nevrátil sám, nýbrž spolu s mužem jménem Miroslav Soukup. Právě on, první člověk, kterého Grossman za hranice odvedl, zřejmě Drtinův připravovaný únos prozradil státní bezpečnosti.
Bylo to schozený tím Soukupem, kterého jsem já tam doved nejdřív, jo, a když šel zpátky pro svoji manželku, ano, přes čáru, jo, tak ho chytli, zavřeli a on jim podepsal zřejmě spolupráci, jo. A to jsem nevěděl, víte.
Pro bývalého ministra Prokopa Drtinu byl nezdařený únos obrovská smůla. Byl pak ještě léta vězněn, držen v izolaci a trýzněn. Jaroslav Grossman byl zatčen, a to za dosti dramatických okolností, v pražské restauraci u kupců poblíž divadla ABC.
Auto jsem měl nahoře, zbraně jsem u sebe neměl, všechno v autě. Tam byly granáty a pistole. No, přišel Soukup, podal mě ruku a ruce z hůru. Tři chlapci se státní bezpečnosti. Když nás vedli tím podchodem Voskovce Vericha, tam byl podchod. No tak jsem se rozhodl utíct. Jo. Páru jsem měl, víte, železa jsem neměl. Jo, jen takhle mě drželi. Tak jsem rukama je povalil oba dva, víte, a utíkal jsem. No a chytného vrah, jo, vrah, jo. Tam byly Sokolové naproti, asi tři, no nějakého jsem porazil, ale pak mě chytli a schroutili ruce a doběhli tyhle ty Šaškové a na štěstku do Bartova městské. Jo, to jsem šel ještě po svých a jak jsem se dostal nahoru do čtvrtého poschodí, to vám dneska nemůžu říct. Jak z nohy na nohu, z ruky, já nevím. No, byli jako koně, už nevím, kolik jich bylo. Nejhorší byli asi jak 2-3 měsíce.
Posloucháte příběhy 20. století.
Pro spravedlnost je třeba říct, že role Miroslava Soukupa je poměrně nejasná. Sám byl později z politických důvodů odsouzen na mnoho let kriminálu a podařilo se mu utéct z komunistického vězení do Německa. Jaroslava Grossmana odvedli příslušníci státní bezpečnosti do Bartolomějské ulice a jen zašla eskorta do budovy, začalo první kolo vyšetřování. Do příslušné kanceláře, jak vzpomínal, ho estébáci domlátili a dokopali. Grossman byl při výsleších mlácen do hlavy i do ledvin, pálen cigaretami, tlučen přes chodidla i do rozkroku. Po téměř roční vazbě mu v uvozovkách spolubojovník z východní fronty, někdejší vězeň Gulagu a později komunistický prokurátor Karel Vaš navrhl trest smrti. Jestli vás Karel Vaš zajímá, poslechněte si v archivu příběhy 20. století, které jsme jeho životu věnovali. Jako frontový voják odešel Grossman od nejvyššího vojenského soudu s mírnějším verdiktem. Nedostal trest smrti, ale jen 20 let vězení s každoročním půstem a temnicí. Ztratil majetek, dostal peněžitou pokutu a také ztratil občanská práva na 10 let. Odsouzena byla také řada jeho blízkých a lidí, kteří s ním nějak přišli do styku. Následovala obvyklá pouť po lágrech a věznicích. Plzeň Bory, Ilava, Leopoldov, Jáchymov, Vojna, Bitýs, Valdice. I ve vězení si Grossmana našli dějiny. Když pracoval na Borech jako zámečník, přinesli prý bachaři do dílny trám a nařídili vězňům, aby na něj přidělali železnou objímku a kladku. Jak se dozvěděli později, byl to prý kus šibenice pro Heliodora Píku. Jestli tomu tak bylo, byl to typický nacisticko-bolševický cynismus. Političtí vězni vyrábějí smrtící stroj pro oběť politické vraždy. V jiném vězení se Jaroslav Grossman potkal se slovenským udavačem Igorem, s tím, který kamarády prásknul, když se schovávali v lovecké chatě. Byl ve vězení kvůli kolaboraci, ale vydával se za politického vězně. Možná se za něj vydával i po listopadu 1989. V roce 1960 vyhlásil československý stát amnestii a většina muklů šla domů. Grossman ne, propustili ho až 18. dubna 1963. Pracoval pak jako dělník a řemeslník a státní bezpečnost ho sledovala až do roku 1988. Je zajímavé, že státní bezpečnost v Semilech navrhla zavedení pozorovacího svazku na Jaroslava Grossmana v únoru 1968, tedy v onom známém relativně svobodném roce. A také je zajímavé, že z pozdějších spisů vyplývá, že Jaroslav Grossman po chartě 77 jezdil a vybíral peníze na podporu rodin uvězněných chartistů. Jaroslav Grossman zemřel 1. dubna 2012 v Roztokách u Jelemnice. Na závěr ještě jednou připomenu, že 5. října ve 3 hodiny odpoledne bude v Roztokách na domě číslo popisné 133 odhalena pamětní deska připomínající jeho památku. A to je z příběhu 20. století pro dnešek všechno. Za pozornost vám děkuje a loučí se s vámi Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.